það var bundi fyrir augun á einum krakkanum og svo settustu við svona til og frá út á túni Já. Og þessi sem var bundi fyrir augun á hann átti svo að finna hinna og það var náttúrulega maður notaði sér það og aftur að reyfa sig eitthvað þó það ætti nú kannski ekki að gera það til þess að það gengi sem mest að finna mann
Já.
Já. Og ég mætti mér fast voða gaman að þessum leik
Hann kallaði dúfu
Dúfuleikur,
já kallaði dúfa sá sem var hann
Já, það bara gerði ég mér nú eiginlega aldrei grein fyrir hvaða merkingu þetta var Æ, maður var ekki að spekla svo mikið í þessum
Nei
Á þeim árum
Já, svo var hlaupís, garði og boltaleikur
Já